Për shpirtëria, dhurat e shpirtit shenjt nuk është thjesht mëshirë, as shenjtëri e shtirë, por lidhje e thellë me hyjin që jep kuptim jetës sonë na bën të butë, gazmorë, të aftë për të dashur e për tu dashur si vëllezër. E kjo ishte zemra e katekizmit të Papës Francesku sot paradite gjatë audiencës së përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit, larë me rreze dielli e mbushur plot me besimtarë shtektar rreth 50.000 vetë nga të katër anët e botës.
Pak para orës 10, Papa u duk në sheshin para bazilikës madhështore, të cilin e përshkoi rrethuar nga duar të shtrira, valavitje flamuish, fëmi që i lëshoheshin krah për një përçafim, e të smur në pritjet një prekjeje, një bekimi. Është përshëndetja tradicionale e Franceskut që çdo të mërkur para katekizmit dëshron të rrok gjithë turmen në pritje për të mjekur fjalën e ti, mësimin e ti. Pas mërkurës kaluar, kur foli për shtektimin tokën shenjte, Papa rifidhoi katekizmin kushtuar dhuratave të shpirtit shenjt, duke u ndaluar sot tek përshpirtëria, shpesh e keq kuptuar ose e shpjeguar përcjiptës.
Bisogna chiarire subito che questo dono non si identifica con l'avere compassione di qualcuno, avere pietà del prossimo.
Duhet sqaruar më njëherë se kjo dhurat nuk identifikohet me mëshirën për ndokënd, mëshirën për të afërmin, por tregon përkatësinë ndaj Zotit dhe lidhjen më të thellë me të, lidhje që jep kuptim gjithë jetës sonë e që na mban në këmbë të patundur në bashkim me hyjin edhe në çastet më të vështira e më të shqeta.
E kjo në nënvizojat i shahit nuk duhet kuptuar si detyr e as imponim, por si lidhje e jetuar me gjithë zemër. Është mitësia yn me hyjin, që na mush me gzim, e prek ne i në nëzit gati natyrshëm, t'i shprejim mirënjohjen e ta lumnojmë.
Pietà dunque è sinonimo di autentico spirito religioso.
Për shpirtëria pra është sinonim i shpirtit fetar, i afërsisë binore me hyjin, i asaj aftësie për të lutur me dashuri e thjeshtësi, që është karakteristike për njerëzit zemërbut e të përvuajt.
E nëse për shpirtëria na bën ta thellojmë bashkimin me Zotin, vijoi Papa, na ndihmon ta derdhim gjithë këtë dashuri edhe me njerëzit që takojmë ditë për ditë, duke i pranuar me zemër të hapur si vëllezër. E atëherë po mund të themi se vijemi në lvizje nga ndjesia për shpirtërisë. E kjo ndjesi nuk është sigurisht pietizëm, mëshirë smur, e shpesh e papranueshme.
Perché dico non di pietismo? Perché alcuni pensano che avere pietà è chiudere gli occhi.
Pse them nuk është pietizëm? Mbasi ka dhe nga ata që mendojnë se të kesh për shpirtëri do të thotë të mbyllësh syt, të bësh fytyrën si fytyrë figureje, kështu apo jo, e edhe të shtirë si shenjt, po kjo nuk është dhurata për shpirtërisë.
Për shpirtëri, si pas Papës, do të thotë jesh vërtet i aftë për të qeshur e për të qarë, për të qenë prane, për të qortuar, për të mushlluar e për të pranuar njerëz që takon ditë për ditë. Lidhje për shpirtërisë me butësinë është shumë e fortë, shtoi Francesku duke folur lirisht.
Il dono de pietà che ci dà lo Spirito Santo ci fa mite, ci fa tranquilli, pazienti.
Dhurata e përshpirtërisë që na jep Shpirti i Shenjtë na bën të butë, të qetë, durimtar, në paqe me hyjin, na vë butësisht në shërbim të tjerëve.
Ti lypim prandaj Zotit, porositi Papa dhe gjatë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, hirin që dhantia e shpirtit shejt, nësa afrohet solemniteti rrshajve, na bëj dëshmitar të butë e gazmor të dashurisë të ti.
Posa vincere il nostro timore, le nostre incertezze, anche il nostro spirito inquieto, impaziente.
Ti lutemi Zotit që dhurata e shpirtit të ti të fitoj mbi druetjet tona, mbi pasigurit tona, edhe mbi shpirtin ton të shqetë, të paduruar, e të nabëj dëshmitar gazmor të hyjit e të dashurisë ti.
Një përshëndetje të veçantë ati shejt u drejtoi në përfundim të audiencës të rinjve polak mbledhur në shenjtorën e Lednicës, duke e besuar udhëheqjen e tyre Shën Gjon Pali II, i cili pikrisht atje kujtoi 18 vjet më parë e nisi këtë ullë me të rinjtë. Ju nxjerrt nga Zotit gjitha hirët e nevojshme, që jeta juaj e rretjet e plotë e bujare juroj.
Një përshëndetje e një ftese veçantë për të rinjt, të sëmurët e të sapo martuarit, pjesëmarrës në takimin e organizuar nga lëvizja e fokolarve. Uroi u tha që Shpirti Shenjt të hyjë në jetët tuaja e t'ju mbush me dhuratat e përshpirtërisë e të qëndresës.